เด็กเชียงใหม่อ่ะเรียนเยอะไปหลวงพ่อดูรายการนะรายการฟังธรรมะนี่ถี่ยิบเลยผมฟังกันเสนื่อยนะเหนื่อยไหม จริงๆธรรมะไม่ได้เรียนกันด้วยวิธีอย่างนี้หรอกนะธรรมะอ่านเอาฟังเอาอะไรนะไม่รู้เรื่องหรอกอย่างเราฟังมากๆอ่านมากๆสิ่งที่เราได้คือความจำเราเอาไปคิดพิจารณาธรรมะสิ่งที่เราได้คือความคิดความจำกับความคิดไม่ใช่ความจริงกระทั่งเราฟังหรือเราอ่านพระไตรปิฎกมันคือภูมิปัญญาของพระพุทธเจ้าแล้วก็ของพระสาวกรุ่นใหญ่มาฟังคำสอนของครูบาอาจารย์ก็คือมันเป็นภูมิปัญญาของครูบาอาจารย์มันไม่ใช่ภูมิปัญญาของเราภูมิปัญญาของเราจะเกิดได้เนี่ยด้วยการเห็นสภาวะอย่างที่สภาวะเป็นสิ่งที่เรียกว่าสภาวะก็คือรูปธรรมกับนามธรรมในตามทฤษฎีเนี่ยสิ่งที่เรียกว่าสภาวะธรรมนะมีสองอันคือรูปธรรมนามธรรมเนี่ยอันหนึ่งอีกอันหนึ่งคือพระนิพพานนิพพานก็เป็นสภาวะเหมือนกันเป็นปรมัตถธรรมความคิดไม่ใช่ความจริงอย่างพวกเราคิดว่าเราเป็นนายกรัฐมนตรีคิดได้ทุกคนแต่ความจริงไม่เป็นแล้วเราเป็นอะไรเราเป็นอะไรจริงๆเราก็ดูตัวเองว่าจริงๆเราเป็นอะไรธรรมะเลยเรียนไม่ได้ด้วยการอ่านด้วยการฟังเรียนไม่ได้ด้วยการคิดการอ่านการฟังนั้นทำให้เรารู้หลักในเบื้องต้นว่าเราจะปฏิบัติยังไงส่วนการคิดนะส่วนใหญ่นะพอคิดธรรมะเข้าไปแล้วจิตใจยิ่งฟุ้งซ่านมากกว่าเก่าเราต้องมาหัดเห็นกายอย่างที่กายเป็นเห็นใจอย่างที่ใจเป็นไม่มีใครช่วยใครได้อย่าว่าแต่จะมาฟังหลวงพ่อหรือผู้ช่วยสอนทั้งหลายเลยถึงไปฟังพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ช่วยเราไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าท่านเป็นผู้บอกทางทางที่ท่านบอกก็คือทำยังไงเราจะเห็นตัวเองได้เห็นกายเห็นใจตรงความเป็นจริงได้ส่วนการที่เราจะเห็นกายเห็นใจนั้นเราก็ต้องเห็นของเราเองหรือเราไปเห็นหน้าพระพุทธเจ้าไม่มีทางเห็นธรรมะในสมัยพุทธกาลก็มีพระองค์หนึ่งชื่อพระวัคคลิพระวัคคลีชอบความหล่อของพระพุทธเจ้าเดินตามดูเรื่อยๆไปทีแรกไม่ได้บวชนี่เห็นว่าถ้าได้บวชเนี่ยจะได้อยู่ใกล้ชิดมากกว่าเป็นคฤหัสถ์ก็มาบวชเพื่ออยากเดินตามดูพระพุทธเจ้าสุดท้ายพระพุทธเจ้าก็ไล่นั่นก็บอกว่าให้ไปให้พ้นซะพระวัคคลีก็เสียใจจะไปโดดเขาตายพระพุทธเจ้าท่านก็ไปหาก็สอนจริงๆแล้วผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมเวิร์บกริยาคำว่าเห็นคำว่าเห็นธรรมเห็นอะไรสิ่งที่เรียกว่าธรรมะก็มีรูปธรรมกับนามธรรมแล้วพอเห็นรูปธรรมนามธรรมคือเห็นกายเห็นใจถูกต้องตามความเป็นจริงแล้วจิตก็ปล่อยวางรูปธรรมนามธรรมก็จะเห็นธรรมที่พ้นความปรุงแต่งคือเห็นพระนิพพานถ้าเราเห็นพระนิพพานได้ก็คือเราเห็นพระธรรมที่แท้จริงแล้วเห็นพระพุทธเจ้าที่แท้จริงแล้วถ้าเรายังไม่ได้เห็นธรรมะเราไม่มีทางรู้จักพระพุทธเจ้าต้องเห็นโลกุตรธรรมถึงจะรู้จักพระพุทธเจ้าเห็นพระนิพพาน แต่ก่อนจะเราเห็นพระนิพพานได้เราก็ต้องเห็นรูปธรรมนามธรรมก่อนดูกายดูใจตามความเป็นจริงไปมันไม่ใช่เรื่องยากนี้ถ้าเราเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นกระบวนการที่จะเกิดขึ้นก็คือใจมันจะเบื่อหน่ายแล้วคลายความยึดถือกายยึดถือใจพระพุทธเจ้าบอกเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงหลุดพ้นเราหลุดพ้นก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วชาติคือความเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์คือการประพฤติปฏิบัติทำทำเสร็จแล้วจิตที่ควรทำทำเสร็จแล้วจิตอื่นเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นไม่มีอีกไม่ต้องทำอีกงานในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยทำทีเดียวจบนะไม่เหมือนงานในโลกนะทำแล้วทำอีกไม่มีวันจบหรอกทำมาหากินไปได้เงินมาก็ใช้ไปก็ไปหาเงินมาอีกอะไรเงี้ยไม่มีวันจบนี่ถ้าเราอยากเข้าไปสู่ธรรมะขั้นสูงนะคือพระนิพพานเนี่ยไปสัมผัสได้นะพระโสดาเนี่ยจะเริ่มสัมผัสนะแต่ยังไม่ชำนาญพระสกิทาคาพระอนาคาเนี่ยสัมผัสพระนิพพานทั้งสิ้นแต่ยังไม่ชำนาญนะถ้าเป็นพระอรหันต์เราจะรู้ว่านิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตาเรานี่เองไม่ต้องส่งจิตไปเข้าพระนิพพานที่ไหนเลยอยู่ต่อหน้าต่อตาเมื่อไรจิตหมดความอยากหมดความดิ้นรนปรุงแต่งหมดตัณหาหมดความดิ้นรนปรุงแต่งในตัวสังขารก็จะเห็นพระนิพพานสิ่งที่ปิดบังพระนิพพานไว้ที่ทำให้เราไม่เห็นนี่ก็คือตัวความอยากตัวความดิ้นรนของใจใจมันอยากมันก็ดิ้นไปตามความอยากสิ่งเหล่านี้ทำให้ใจไม่มีคุณภาพที่จะสัมผัสพระนิพพานงั้นงานของเราจริงๆนะขณะนี้ก็คือรู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นไม่มีทางเลือกที่สองมีอันเดียวไม่มีอันที่สองการรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนั้นคือหลักของการเจริญสติปัฏฐานนั่นเองมีสติระลึกรู้กายมีสติระลึกรู้เวทนามีสติระลึกรู้จิตสังขารมีสติระลึกรู้รูปธรรมนามธรรมสติปัฏฐานสี่ก็คือรู้กายรู้ใจนี่เองพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าสติปัฏฐานเป็นเอกายนามัคเป็นทางสายเอกทางสายเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นไม่มีทางที่สองนะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเข้าใจธรรมะด้วยจิตใจของเราอย่างท่องแท้นะคอยเห็นกายอย่างที่กายเป็นคอยเห็นใจอย่างที่ใจเป็นเห็นนี่ไม่ได้เห็นด้วยลูกตาแต่เห็นด้วยญาณทัศนะฟังแล้วน่ากลัวญาณทัศนะคือเห็นด้วยสติปัญญาขณะนี้พวกเรานั่งอยู่รู้สึกไหมนั่งอยู่นะต้องเอาตาไปดูไหมถึงจะรู้ว่านั่งเนี่ยสายหัวเนี่ยรู้ได้ใจใช่ไหมรู้ได้ใจเรารู้ด้วยสติด้วยปัญญาด้วยความรู้สึกของเราถ้าพูดภาษาไทยที่ง่ายๆให้พวกเราเข้าใจง่ายคือรู้ด้วยความรู้สึกรู้ร่างกายด้วยความรู้สึกของตัวเองรู้จิตใจด้วยความรู้สึกอย่างนี้ความสุขเกิดขึ้นเราก็รู้สึกว่าความสุขมันเกิดแล้วความทุกข์เกิดเราก็รู้สึกนะกุศลอกุศลเกิดเราก็รู้สึกหัดรู้สึกอย่างนี้บ่อยๆนะ7วัน7เดือน7ปีถ้าบุญบารมีเราพอนะไม่มีกรรมชั่วตัดรอนเราควรจะได้ธรรมะนะถ้าสมัยพุทธกาลเนี่ยท่านชี้เลยว่าจะถึงพระอรหันต์หรืออย่างต่ำพระอนาคาของเราบุญบารมีน้อยกว่ายุคคนยุคโน้นนะได้โสดาบันก็บุญนักหนาแล้วนะงั้นอยากได้โสดาบันเนี่ยไม่ใช่ร้องขอมาอธิษฐานเอาข้าวมาใส่บาตรเอาจีวรมาถวายหลวงพ่อแล้วขอให้ได้พระนิพพานอันนั้นโง่เกินไปโง่ขนาดนั้นไม่ได้พระนิพพานหรอกเหตุกับผลต้องตรงกันนะถ้าเราอยากลดความตระหนี่ของตัวเองก็ทำทานทำทานไปเราอยากฝึกใจข่มใจไม่ให้ไหลตามกิเลสเราก็รักษาศีลไว้เราอยากจะมีพลังที่จะข่มกิเลสไม่ให้มามีอำนาจเหนือใจเราก็ทำสมาธิไว้อยากหลุดพ้นก็เห็นความจริงของกายของใจนะงั้นทำทานไม่ทำให้บรรลุมรรคผลถือศีลก็ไม่ทำให้บรรลุมรรคผลทำสมาธิก็ไม่บรรลุมรรคผลแต่อาศัยการทำทานรักษาศีลทำสมาธิ นะมันจะเกื้อกูลกับการเจริญปัญญาถ้าจิตใจเราฟุ้งซ่านคนทำผิดศีลจะฟุ้งซ่านคนที่จะฆ่าเขาเนี่ยฟุ้งซ่านกว่าคนที่เมตตาเขาคนที่คิดจะขโมยเขาฟุ้งซ่านกว่าคนที่คิดจะให้เขาอยากได้ของเขาไม่มีสงบหรอกคนคิดจะนอกใจเมียไม่มีสงบหรอกคนที่ซื่อสัตย์กับเมียของตัวเองสงบง่ายกว่าคนโกหกหลอกลวงไม่มีทางสงบหรอกใจฟุ้งซ่านต้องคิดเจอคนนี้โกหกอย่างนี้เจอคนนี้โกหกอย่างนี้ใจฟุ้งซ่านมันไม่สงบหรอกงั้นศีลเกื้อกูลให้เกิดสมาธิสมาธิจิตใจสงบอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเกื้อกูลกับการเจริญปัญญาพอจิตใจเราอยู่กับตัวเองรู้สึกตัวรู้เนื้อรู้ตัวแล้วเรามีสมาธิอยู่เราก็จะเห็นกายอย่างที่กายเป็นเห็นใจอย่างที่ใจเป็นได้ถ้าเราไม่มีสมาธิจิตวอกแวกหนีออกไปนะมีกายลืมกายมีใจลืมใจเพราะฉะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้านะเรียงร้อยเป็นระดับสวยงามมากนะถึงมีคำชมนะว่างดงามไพเราะในเบื้องต้นในท่ามกลางในที่สุดมีขั้นมีตอนนะในการปฏิบัติไม่ใช่อยู่ๆก็บรรลุเลยไม่ใช่ต้องฝึกต้องหัดหลวงพ่อจะให้การบ้านกับทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นเด็กเชียงใหม่หรือว่าญาติโยมทั้งหลายรู้สึกตัวไปแล้วเห็นกายเห็นใจมันทำงานไปจำประโยคนี้ไว้นะรู้สึกตัวไว้อย่าใจลอยอย่าบังคับตัวเองบังคับตัวเองไม่ใช่รู้สึกตัวเนี่ยอย่างนี้ไม่เรียกว่ารู้สึกตัวเรียกว่าบังคับตัวเองแทรกแซงนะหรือหลงอย่างนี้นะไม่ใช่รู้สึกตัวรู้สึกตัวก็คือรู้สึกตัวธรรมดาอย่างนี้แหละรู้สึกตัวไปแล้วก็เห็นกายมันทำงานเห็นใจมันทำงานเนี่ยเห็นมันทำงานเห็นด้วยความรู้สึกไม่ต้องไปนั่งอย่างนี้นะบ้าตายนะรู้สึกไปคอยรู้สึกไว้เห็นด้วยความรู้สึกขณะนี้ใจเราสุขหรือใจเราทุกข์ก็รู้สึกเอานะขณะนี้ใจเราดีหรือใจเราชั่วโลภโกรธหลงก็รู้สึกเอาไม่คอยรู้สึกคอยรู้สึกไปแล้วไม่นานเราจะเห็นความจริงของกายไม่นานเราจะเห็นความจริงของใจความจริงของกายคือมันถูกความทุกข์เบียดเบียนอยู่ตลอดเวลานั่งอยู่ก็ทุกข์ยืนอยู่ก็ทุกข์เดินอยู่ก็ทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์นะนั่งมานานๆไม่กระดุกกระดิกทุกข์ไหมนอนไม่กระดุกกระดิกทุกข์ไหมนะอย่างพวกไปนำมาพาดนะนอนทุกข์มากนะไม่ใช่สุขนะที่มันคลายทุกข์ออกมาเพราะมันกระดุกกระดิกหนีทุกข์ไปเรื่อยๆถ้าเรามีสติอยู่เรารู้เลยร่างกายที่คือตัวทุกข์แต่ความเคลื่อนไหวเนี่ยมันปิดบังทำให้เราไม่เห็นตัวทุกข์เนี่ยเวลาเราคันเนี่ยก็เก่าแล้วเลยยังไม่ทันเห็นเลยว่ากายมันทุกข์มันก็เก่าไปแล้วงั้นถ้าเรามีสติเห็นกายไปเรื่อยรู้สึกอยู่ในร่างกายตัวเองไปไม่นานเราจะเห็นทุกข์หรือเห็นว่ามันไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็หายใจออกเดี๋ยวมันก็หายใจเข้าเดี๋ยวมันยืนเดี๋ยวมันเดินเดี๋ยวมันนั่งเดี๋ยวมันนอนเดี๋ยวมันเคลื่อนไหวเดี๋ยวมันหยุดนิ่งเนี่ยเห็นมันเข้าไปเห็นมันเข้าไปนะแล้วต่อไปเราเห็นกายหนึ่งๆเห็นไตรลักษณ์ร่างกายนี้ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาร่างกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ดูไปดูไปก็จะเข้าใจร่างกายไม่ใช่เราหรอกร่างกายเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งเป็นโรบอทตัวหนึ่งเราก็เป็นคนดูร่างกายเราเหมือน AI เหมือนหุ่นยนต์เท่านั้นเองใจไม่คนสั่งให้มันทำงานโปรแกรมให้มันทำงานบางทีมันก็รวนโปรแกรมแล้วมันไม่ยอมทำงานอย่างเราเมื่อยมากๆนะเราก็บอกว่าให้แข็งแรงมีแรงลุกขึ้นวิ่งต่อได้สั่งไม่ได้แล้วโปรแกรมไม่ได้จริงได้ชั่วครั้งชั่วคราวเนี่ยถ้าเราเห็นกายเนืองๆไปนะเราจะรู้แล้วร่างกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพอเห็นตรงนี้พอร่างกายแก่ไอ้ตัวทุกข์มันแก่ไม่ใช่เราแก่ไอ้ตัวไม่เที่ยงมันแก่ไอ้ตัวไม่ใช่เรามันแก่มันเจ็บมันตายเพราะฉะนั้นร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายใจจะไม่เดือดร้อนเลยนะแล้วเราเห็นใจของเราตามความเป็นจริงนะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวดีร้ายก็ชั่วคราวเห็นอย่างนี้ใจจะเข้าสู่ความเป็นกลางความที่จะหิวความสุขมันจะหมดไป ความที่จะเกลียดชังความทุกข์มันจะหมดไปเมื่อใจไม่หลงยินดีในสุขไม่หลงยินร้ายในทุกข์ไม่หลงยินดีในกุศลไม่หลงยินร้ายในอกุศลเพราะมีปัญญาอย่างยิ่งนะไม่ยินดียินร้ายเพราะปัญญาเห็นความจริงแล้วตามรู้ไปเรื่อยๆนะแล้วก็รู้เลยทุกอย่างในใจเราไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่เราบังคับไม่ได้ควบคุมไม่ได้พอเห็นอย่างนี้นะใจจะคลายความยึดถือนามธรรมทั้งหลายลงโดยเฉพาะเบื้องต้นจะคลายความยึดถือสุขทุกข์นะดีชั่วคลายตัวนี้ออกจิตก็เป็นกลางมากขึ้นมากขึ้นในภูมิของพระอนาคาเนี่ยจิตเข้าสู่สมาธิที่สมบูรณ์แบบนะจะไปยินดียินร้ายในสภาวะที่ละเอียดยังยินดีในฌานสมาบัตินะพระอนาคายังยินดีอยู่นะพอเราภาวนาถึงจิตสุดนะจะรู้ความจริงของจิตจิตที่เป็นตัวรู้เนี่ยเราอาศัยจิตที่เป็นตัวรู้ไปเรียนรู้ความจริงของกายปล่อยวางกายไปเรียนรู้ความจริงของความรู้สึกนึกคิดสุขทุกข์ดีชั่วนะแล้วก็ปล่อยวางกามและปฏิฆะความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะคือปล่อยวางกายได้อันนี้ภูมิธรรมของพระอนาคาแล้วขั้นสุดท้ายเนี่ยเห็นความจริงของจิตผู้รู้นะปล่อยวางตัวจิตผู้รู้ได้จิตผู้รู้แตกสลายไปหลวงพ่อไปเจอครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะหลวงพ่อเห็นหน้าท่านหลวงพ่อก็เข้าใจแล้วว่าท่านภาวนาได้ขนาดไหนหลวงพ่อก็ถามท่านถามไม่ใช่เพื่อเอาความรู้ละแต่ถามเพื่อชวนคุยนะเพื่อความร่าเริงในธรรมะหลวงพ่อถามท่านหลวงปู่ปฏิบัติแตกหักยังไงท่านบอกอ๋อเราทำลายธาตุรู้ไปท่านบอกอย่างนี้หลวงพ่อก็บอกอ๋อทำลายจิตผู้รู้ท่านใช่ใช่ทำลายจิตผู้รู้พอทำลายจิตผู้รู้แล้วจิตจะพัฒนาไปสู่ความเป็นธาตุรู้นะธาตุรู้เนี่ยมันเป็นอมตะธาตุอมตะธรรมหลวงตามหาบัวท่านเรียกธาตุรู้นี่ว่าธรรมธาตุสมเด็จพระญาณสังวรท่านเรียกว่าวิญญาณธาตุหลวงปู่ดูลเรียกว่าจิตหนึ่งเรียกว่าจิตหนึ่งหลวงปู่ดูลท่านพุทธธาตุท่านเรียกว่าจิตเดิมแท้หลวงปู่เทศท่านเรียกว่าใจนี่แต่ละองค์ท่านจะเรียกต่างๆกันหลวงปู่บุตรดาท่านเรียกตัวนี้ว่าใจเดียวชื่อต่างๆกันแต่ไม่คือธาตุอันเดียวกันคือธาตุที่บริสุทธิ์นะเพราะธาตุที่บริสุทธิ์มันเกิดขึ้นแล้วมันจะรวมเข้ากับพระนิพพานนะมันจะรวมเข้ากับพระนิพพานเพราะฉะนั้นมันจะพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายสิ่งที่เกิดแก่เจ็บตายนั้นคือขันธ์ห้าเกิดแก่เจ็บตายแต่อมตะธาตุอมตะธรรมนี่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนะคนละเรื่องกันแต่อันนี้ส่วนใหญ่ครูบาอาจารย์ไม่ค่อยสอนเพราะสอนแล้วคนจะฟุ้งซ่านหลวงพ่อบอกไว้ให้เป็นแนวทางนะเพราะมันไม่มีคนสอนบอกไว้ให้พวกเรารู้ไว้เท่านั้นแหละแต่สิ่งที่สอนพวกเราคือรู้สึกตัวไปแล้วดูกายทำงานดูใจทำงานไปรู้ด้วยใจรู้ด้วยใจเห็นด้วยใจอย่างพอเราภาวนาจนถึงจุดที่เราเห็นว่าสุขกับทุกข์เสมอกันเพราะเกิดแล้วดับเหมือนกันนะใจก็จะสู่ความเป็นกลางไม่ดิ้นรนใจไม่ดิ้นรนเนี่ยเรียกว่ามีสังขารุเปกขาญาณไม่ดิ้นรนเพราะมีปัญญาเห็นความจริงของความปรุงแต่งทั้งหลายทั้งดีและชั่วทั้งสุขและทุกข์เมื่อใจหมดความดิ้นรนเนี่ยนะใจจะเป็นสมาธิที่แท้จริงนะแล้วถ้าบุญบารมีเราพอแล้วยินทรีย์เราแก่กล้าจิตจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิมันรวมของมันเองเราไม่ต้องเข้าฌานจิตมันเข้าของมันเองเมื่อมันเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะไปเดินกระบวนการเจริญปัญญาในขั้นละเอียดในฌานนะสองสามขณะเท่านั้นนะแล้วมันจะวางจิตจะทวนกระแสนะจากอารมณ์ที่ถูกรู้เนี่ยมันจะทวนกระแสเข้ามาหาที่ตัวผู้รู้พอมันทวนเข้าถึงตัวผู้รู้แล้วเนี่ยอริยมรรคเกิดขึ้นนะจะเกิดอาการที่แหวกอาสวะกิเลส ที่ห่อหุ้มจิตออกจิตจะถูกแหวกอาสวะออกนะจิตตัวแท้มันก็จะปรากฏขึ้นมาตัวธาตุรู้จะปรากฏขึ้นมา อาสวะกิเลสที่แฝงอยู่ถูกทำลายลงไปครั้งที่หนึ่งก็ถูกทำลายไปบางส่วนนะเมื่อกลับมาเป็นตัวผู้รู้ถูกปิดใหม่ครั้งที่สี่เนี่ยที่ตัวผู้รู้สลายไปกลายเป็นธาตุรู้ขึ้นมานะตัวผู้รู้จะสลายไปเพราะหน้าที่ของเราทำแค่คอยรู้กายรู้ใจอย่างที่มันเป็นสะสมปัญญาไปจนจิตมีปัญญาแก่รอบแล้วเห็นสุขกับทุกข์เกิดแล้วดับเสมอกันเห็นดีและชั่วเกิดแล้วดับเสมอกันจิตหมดความยินดีหมดความยินร้ายยินดีในสุขยินดีในกุศลไม่มีนะยินร้ายในทุกข์ในอกุศลไม่มีจิตที่หมดความยินดีร้ายจะเข้าถึงความเป็นกลางพวกเราชอบพูดกันนักปฏิบัติชอบพูดคำว่าอะไรนะสักว่ารู้สักว่าเห็นดีแต่พูดนะก็สักว่าพูดนั่นแหละนะสักว่ารู้ว่าเห็นจะทำได้จริงๆต้องมีสังขารุเปกขาญาณนะต้องผ่านการเจริญปัญญาอย่างยิ่งมาแล้วเห็นความจริงของกายเห็นความจริงของใจจนรู้เลยสุขทุกข์ดีชั่วในเสมอกันนะเห็นตรงนี้แล้วนะจิตจะเป็นกลางและจิตที่เป็นกลางด้วยปัญญาอย่างยิ่งเนี่ยตัวนี้คือประตูแห่งการบรรลุมรรคผลตรงที่จิตเป็นกลางแล้วการบรรลุมรรคผลเนี่ยเป็นสิ่งที่เราทำไม่ได้จิตจะทำของจิตเองพระพุทธเจ้าท่านถึงบอกว่าไม่มีใครทำจิตให้บรรลุมรรคผลได้จิตบรรลุมรรคผลของจิตเองเมื่อศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์แล้วหน้าที่ของเรานะถือศีลมีสมาธิเพื่อเกื้อกูลกับการเจริญปัญญาเรามีปัญญาก็คือการเห็นความจริงของกายการเห็นความจริงของใจว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์บังคับไม่ได้พอเห็นความเป็นจริงแล้วก็จะหมดความยินดียินร้ายนะเมื่อหมดความยินดียินร้ายจิตก็หมดความดิ้นรนปรุงแต่งจิตก็เข้าสู่โลกุตระคือธรรมที่ไม่ปรุงแต่งนะนี่คือเส้นทางหลวงพ่อบรีฟให้พวกเราฟังนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้ว่างานของเราคืออะไรรู้ไหมงานของเราคืออะไรรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนะต้องตามความเป็นจริงนะไม่เข้าไปแทรกแซงไม่ใช่ดูจิตเดี๋ยวไปบังคับจิตให้นิ่งไปบังคับจิตให้ว่างไม่ใช่จิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นกายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นงานของเราเท่านี้แหละแต่ศีลต้องรักษานะข้อ5ข้อศีล8ไม่จำเป็นหรอกนะศีล8เอาไว้ให้พวกที่จะขึ้นพระอนาคาเขาเล่นกันของเราไต่กระไดขั้นแรกศีล5ให้รอดก็แล้วกันแต่ไม่รอดหรอกเดี๋ยวก็ศีลขาดศีลขาดอย่าเสียใจตั้งใจรักษาใหม่นะอย่างว่าจะรักษาศีลให้ดีเจอหน้าเพื่อนพูดตลกโปกฮาไปแล้วนะฟุ้งซ่านพูดเพ้อเจ้อพูดเพ้อเจ้อศีลดั่งพร้อยไม่ถึงกับขาดนะแต่ดั่งพร้อยนะพูดส่อเสียดเนี่ยศีลเสียมากขึ้นแล้วพูดโกหกนี่ศีลเสียนะตัวร้ายรู้จักส่อเสียดไหมส่อเสียดคือยุให้เขาตีกันพูดให้เขาตีกันเรียกว่าพูดส่อเสียดนะไม่ใช่พูดเสียดสีนะคนละอันพูดเสียดสีก็อยู่ในกลุ่มมูสานั่นแหละก็แกล้งเขาทรมานเขานะพูดในสิ่งซึ่งไม่มีประโยชน์นะเห็นโทษแกล้งเขานี่ศีลด่างพลอยทั้งสิ้นเลยถ้าไม่พูดอ่ะแต่เล่นไลน์ทั้งวันเล่นไลค์กดไลค์กดแชร์เลยทั้งวันออกความเห็นคอมเมนต์ทุกวันนั่นคือฟุ้งซ่านเพ้อเจ้อศีลเสียง่ายมากเลยอย่างเวลาเราดูข่าวนี่มาเข้าคอร์สเขาไม่ได้ดูเขาไล่ยิงกันที่โคราชเนี่ยนะเราไปอ่านแล้วแหมโกรธใจร้ายที่ฆ่าเด็กใช่ไหมโทสะขึ้นแล้วกุศลที่มีก็ดับกุศลที่ยังไม่มีก็เกิดโทสะแล้วเห็นข่าวเท่านี้คอมเมนต์ด่าแม่มันหน่อยนะเนี่ยศีลขาดแล้วนะอย่านึกว่าศีลต้องพูดด้วยปากนะใช้คำพูดนะใช้มือกดเอานะมันก็คือแทนคำพูดนั่นเองนั่นรักษายากนะเพราะฉะนั้นถ้าพลาดพลั้งศีลขาดแล้วอย่าเสียใจแต่ว่าให้รู้ว่ามันไม่ถูกตั้งใจใหม่ว่าจะพยายามทำให้ดีขึ้นนะจะรักษาศีลให้ดีขึ้นตั้งใจอย่างเนี้ยมันเป็นไปได้ตั้งใจจะไม่ให้ศีลขาดเลยเป็นไปไม่ได้ไม่ใช่ภูมิของเรานะไม่ใช่ภูมิของเราเพราะงั้นไปทำอย่างที่หลวงพ่อบอกนะถือศีลห้าไว้แบ่งเวลาปฏิบัติดูกายดูใจของตัวเองในรูปแบบทุกวันนะ ทำไมต้องมาทำในรูปแบบมันเหมือนนักมวยการทำในรูปแบบคือการซ้อมมวยการปฏิบัติในชีวิตประจำวันคือการชกมวยนะถ้าไม่เคยซ้อมมวยอยู่ๆขึ้นชกก็ตายแน่นอนเลยอย่างพวกเราไม่เคยฝึกซ้อมในรูปแบบนะออกมาอยู่ในชีวิตจริงตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะสู้ไม่ไหวฮะเดี๋ยวก็สติแตกแล้วแต่ถ้าเราเคยฝึกซ้อมเวลาเราทำในรูปแบบเนี่ยอายตนะที่เราใช้เป็นหลักมีสองตัวเองนะคือกายกับใจอย่างเรานั่งอยู่เนี่ยแหมมันร้อนรำคาญขึ้นมาแล้วมันร้อนนี่กายใช่ไหมนั่งอยู่ใจฟุ้งซ่านนี่ใจงั้นตอนที่ทำในรูปแบบนี้อายตนะเด่นมีสองตัวคือกายกับใจเราลดอายตนะอีกสี่ตัวลงเพราะฉะนั้นเราฝึกง่ายเนี่ยร่างกายร้อนแล้วร่างกายปวดแล้วใจมันทุรนทุรายรู้ว่าใจทุรนทุรายนะใจหนีไปคิดเรื่องนี้ใจโกรธขึ้นมานะรู้ว่าใจโกรธรู้อะไรที่ปฏิบัติในรูปแบบรู้ใจตัวเองนะแต่มันรู้ผ่านการกระทบทางกายกับทางใจนะนี่พอเราชำนาญในการสังเกตใจตัวเองนั่งอยู่ร้อนแล้วรำคาญนะนั่งแล้วแม้อากาศสบายเคลิ้มในลมเย็นๆสบายนะเพลิดเพลินมีความสุขรู้ว่ามีความสุขนะอะไรเกิดขึ้นก็รู้ทันใจตัวเองจนชำนาญนะพอออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยตาเห็นรูปใจเราสุขใจเราทุกข์ใจเราดีใจเราชั่วเราจะเห็นนะหูได้ยินเสียงใจเราเปลี่ยนแปลงเราก็จะเห็นจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสใจกระทบความคิดเกิดความเปลี่ยนแปลงในจิตใจเราก็จะเห็นดังนั้นการทำในรูปแบบเนี่ยมันเหมือนการซ้อมมวยนะซ้อมจนเราชำนาญในการที่จะรู้เท่าทันใจตัวเองพอเราชำนาญแล้วแน่จริงออกมากระทบข้างนอกนี่เมื่อก่อนมีพระองค์หนึ่งนะตอนนั้นหลวงพ่อยังไม่บวชเลยแต่ว่าก็มีพระมาเรียนกับหลวงพ่ออยู่นะท่านบอกว่าในพรรษาเนี่ยท่านอยู่ป่าอยู่ถ้ำคนเดียวเลยไม่พูดเลยไม่พูดไม่เอ่ยปากเลยนะปิดวาจาท่านบอกสมาธิท่านแน่นเปรี้ยเลยพอออกพรรษาแล้วท่านทดลองท่านเข้ากรุงเทพนะเข้ากรุงเทพมาไม่ถึงอาทิตย์เลยไปมัสเบตแล้วนะเจอผู้หญิงที่สวยใจมันทนไม่ได้มันเคยติดนิ่งสงบมานานๆนะพอกระทบอารมณ์ทนไม่ได้นะเนี่ยเพราะไม่ได้ฝึกที่จะรู้ทันใจตัวเองจะไปฝึกบังคับใจให้นิ่งมันอย่าฝึกทำใจให้นิ่งเฉยๆซื่อบื้อแต่ใจเป็นยังไงรู้ไปนั่งสมาธิอยู่เงี้ยยุงกัดโมโหยุงก็รู้ว่าโมโหเนี่ยรู้ทันใจว่าใจโมโหนั่งสมาธิอยู่นะลมพัดมาเย็นสบายถูกใจชอบรู้ชอบนะอย่างนี้นะนั่งสมาธิอยู่ใจหนีไปคิดถึงแฟนเรานะแม้สวยอย่างโน้นอย่างนี้นะราคะเกิดแล้วรู้ว่ามีราคะถ้ารู้ได้ไวรู้ตั้งแต่ใจหนีไปคิดนะอ้าวพุทโธอยู่ดีๆหนีไปคิดถึงแฟนแล้วนะรู้ทันอย่างนี้รู้ทันใจกรรมฐานเนี่ยคืองานของใจนะงั้นเรามีหน้าที่รู้ทันใจตัวเองไปพอเข้าใจไหมพ่อบรีฟหลักให้เราฟังแล้วนะงานของเราคืออะไรฮะรู้สึกตัวรู้สึกไปทำอะไรรู้กายรู้ใจไม่ใช่รู้สึกตัวอยู่เฉยๆนะเนี่ยคนเรียนกับหลวงพ่อแล้วชอบบอกหลวงพ่อประโมทสอนรู้สึกตัวอยู่เฉยๆพ่อมึงกู ไม่ได้สอนอย่างนั้นซะหน่อยนะรู้สึกตัวเพื่ออะไรเพื่อจะรู้กายรู้ใจได้นะจำไว้นะเนี่ยต่อไปเนี้ยเราจะจำแม่นเลยทั้งชาติเลยที่หลวงพ่อสอนเราเนี้ยนะจะจำได้แม่นเลยเหมือนหลวงพ่อนะถ้าโดนครูบาอาจารย์จวกเอานะจำแม่นเลยถ้าครูบาอาจารย์ชมเนี้ยแป๊บเดียวลืมแล้วเพราะมันเรื่องธรรมดาเพราะเราขยันภาวนาเนี้ยไปที่ไรท่านก็ชมอ่ะตอนไหนทำผิดไปถูกท่านดูเอานะจำแม่นพวกเราไปฝึกเอานะเพื่อชีวิตที่ดีของเราเองวันข้างหน้าเราไม่รู้ว่าความทุกข์จะมาถึงเราเมื่อไหร่เราเป็นคนดีแต่ละคนเป็นคนดีมีแฟนมีอะไรนะลูกเราอาจจะติดยาเมื่อไหร่ก็ได้เราบังคับไม่ได้ลูกเราอาจจะถูกรถทับตายหรือเป็นไข้หวัดตายอย่างเงี้ยเราสั่งไม่ได้เมียอาจจะนอกใจเราเราห้ามไม่ได้หรือสามีเรานอกใจเราเราห้ามไม่ได้นะทำงานอยู่ดีๆกิจการเฟื่องฟูดีๆนะอะไรเทคโนโลยีเปลี่ยนปั๊บเนี่ยธุรกิจของเราล่มเลยนะ ทุกวันนี้มันเปลี่ยนเร็วมากนะงั้นเราจะเครียดมากขึ้นมากขึ้นนะคนรุ่นหลังเนี่ยนั่นทำกรรมฐานไว้ใจเราจะมั่นคงอะไรเกิดขึ้นเนี่ยพอสู้ไหวเราจะไม่สติแตกหรอกไม่เหมือนในทหารบ้านะนะทวงหนี้ไม่ได้ 50,000 ไปฆ่าคนซะ29คนนะนั่นสติแตกนะนั่นความทุกข์เกิดขึ้นกับเราเมื่อไหร่ก็ได้ชีวิตนี้เป็นของไม่แน่นอนการฝึกกรรมฐานเนี่ยคือการประกันชีวิตที่แท้จริงนะเรามีหลักประกันแล้วว่าเราจะไม่ทุกข์ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นงั้นไปทำเอานะตั้งใจปฏิบัตินะธรรมะที่หลวงพ่อสอนให้เนี่ยมันครอบคลุมหมดแล้วที่สำคัญอยู่ที่เราทำเอาเองหลวงปู่ดูลย์สอนหลวงพ่อประโยชน์เดียวอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองอ่านนะไม่ใช่แต่งไม่ใช่แต่งหนังสือนะแต่อ่านจิตตนเองจิตมันเป็นยังไงอ่านไปอย่างนั้นนะแล้วเราจะได้ดีไม่ใช่รู้สึกตัวอยู่เฉยๆนะ ทำใจว่างๆไม่ใช่พระพุทธเจ้าบอกให้รู้ทุกข์กายนี้คือตัวทุกข์ใจนี้คือตัวทุกข์เราทำวัดกันบ้างไหมมีอยู่บทหนึ่งนะบอกว่าสังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาโดยสรุปอุปาทานขันธ์ทั้ง5คือตัวทุกข์สิ่งที่เรียกว่าอุปาทานขันธ์คือขันธ์ที่พวกเรามีนี่แหละพระพุทธเจ้าสอนให้รู้ทุกข์งั้นต้องรู้กายรู้ใจอย่างที่มันเป็นไม่ใช่ทำใจว่างนะระวังไว้หันไปทางโน้นไม่ต้องกราบหลวงพ่อแล้วเสียเวลากราบกันด้วยใจพอแล้ว